Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady, Balkanda güni wakar ýağı tekçilerden ýitdi. Güç edaralaryň işgärleri denanlary jynsy gatnaşy çekmek üçin wezipesinden peýdalanýarlar. Balkanda ulanlan uloglaryň bahasy gymmatlady. Söwdegärler häkimetleriň çäklendirmelerini güýçlenendigine diýýärler. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasa zamun alınan adamlaryň ählisini dessine boşatmasa onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan Gazada yerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen zamunların qalındılarını giyce qoymazdan. Hədir boşotmağı talep edip, yoxsam sizin üçün hemme zat qutordu deydi. Men İsrail'a işi qutormaq üçün əhli zerur zatları iber yərin. Menin aydışım yalı etmeseniz, Hamas'ın yekecə ağzası da xopsuz bolmaz deyip Trump aytdayı. Trump Hamas zamun alınanları boşotmasa ona qarşı nəhili çəri görüp bilecektiğini aydınlaştırmadı. Bundan ön ol Birleşen Ştatların qazanı ele geçirmeğini, onun ilatını göçürmek ve zoluğu təzeden qurmağı teklif edipdi. Bu meylnamı ABŞ-nın yaranları ve qarşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman ulu seslenme dörüdüpdi. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son, Evropa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarları. Summitte esası üns harbi güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çungur takik zarvı urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Evropa bileleşiği qorun meselesinde hakikattanım təzi sahipa açar deyip Evropa Bileleşiginin yokarı dereceli resmisi Samit'in öngü sirasında aytdı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın isleğin bardığını hem sözüne koştu. Samit'te esası üns Evropa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Evropa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Evropa Bileleşigine ağza yurtların qorunşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte qoy verilmegini göz önünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiýanyň Ýewropa üçin awanyan howpuna üns bermezligiň däliliik boljakdygyny aýdyp, Fransiýanyň ýadro güýjüni Parijiň kontinentdäki ýaranlaryna giňeltmek meselesini ara alyp maslahatlaşmaga açykdygyny bellidi. Onuň 5-nji martda Fransiýanyň milli telewizionasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine ygrarlydy ýa-da däldi bilen bagly aladalaryň arasynda Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylary harbi büdjetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçin Brüsselde gyssaly summit geçirmeginin öňü sirasında boldy. Macron şu neçenli eden iň güýçli çykyşlarynyň birinde biziň ýadro güýjümiz bizi gorayar. Bu doly öz ihtiýarly we bütünleý Fransuz diýdi. Emma Germaniýanyň geljekki kanslerinin taryhy çağırşyna jogap edip ýadro güýjümiz arkaly Ýewropa kontinentindäki ýaranlarymyzy gorumak boýunça strategiki debat açmak kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve Irak'ın premier ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikte Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martta telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistan'ın öz energiya serişdelerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan uzal Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudoğunda bilelikdeki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını qonşu İran'ın çəginden swap usulunda Irak'ı iyi vermek boyunca düplü ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belleniliyari.